Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçysy ýurdun umumy bilim berýän orta mekdepleriniň mollumlarynyň resmi zähmet ruhsatlary wagtyny awgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar berýär. Emma bu maglumaty resmi taýdan tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Türkmenistanlı muallimlerin hükümet tarafından kurulayan dürlü köpçülük çarelerini, o huzurluk işlerini, sultanlı saylı u işlerini çekilme ve koşmaça hak tölünmeliği adatı zat kasaplanıya. Resmi taydan zekmet ruhsatına çıkan pedagogların ne mesebepten işe çıkarlanlığı düşündürülmeye. Muallimler dilin zat etmekten başka çare tapmıyor deyip anonimlik şertinde urlaşan mağarifi işgara etti.
Ähli mugallim avgust aýynyň başyndan başlap Bilim ministrliginiň dilden beren görkezme hyzmaty esasyna töreksiz işe çykmagy borçlu edildi.
Dip Azatlygyň habarçysy bilen görüşen mollum aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä mollumlardan ir sagat 8-den agşam sagat 16-a 17-de senli iş yerlerinde bolmak talap edilýär. Azatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda görüşen mollumlar sınıf otaglaryna oturup wagtlaryny boş geçirenler bilen halka hökümeti hiç bir hayır getirmeyenliklerini aittiler.
Sınıf otoglarını oturup çay içip vaktimizi boş geçiriyoruz. Biz bu vaktten okullar başlamanka işe çıkmalı etmeklerini neme mani bağırdığını düşünmeyoruz.
Dip morumların yeri öyde mün işinin bağırdığını gali verse din zalıs vaktinini çağırları dosyarları bilen bile din zalasının geliyenliğine edip negileliğini bildirdi. Şu aralıkta morumların kaverinin inataları can etmekleri neticesinde teyze oku yılına çağırların mektebe ellerini akkul destelerini alıp gelmeli edilmeklerinin hem ehtimallı varadaki çaklamalar peyda valli. Adatlığın havarçısı bir neçe çağırı mektepte okuyan ene salgılanıp arkadaş şehrinde yaşayan adamların mektep çıktıcılarının akkullü gelmek yali teyze talapların hasabına hem yokorlanmağının alada edilyanlığını. Tebebi devlet çaresinde talep edilse ak kulların hem bakalarının kımmatlayacaktığına itti. Adatlığın seçmesi arkadaş şehrinin morumlarının, sınıf yolbaşılarının öğüllerine değişli çağırların hosarlarına can edip 1. sentyavrda okulçuların mektebe hükman suratta elleri ak kullardan bağlanan çemenli gelmeğini tavsiyanlığını tasdik etti. Yönü bu hil tavsiyanın beylik şehirlerin morumlar tarafından berilip berilmeyenliği belli der.
Önkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow döwründe şahsiýet kultynyň bir bölegine öwrülen ak güller siýasatyny onuň ogly Serdar Berdimuhamedow hem dowam etdirmete ýagşy.
Dip adatlygyň söhbetdeşi aglawy köpçüligi yeter yetmez şertlerde ýaşaýan adamlaryň bu hyýlatlardan gaty nägile bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan öňkü pedagog Türkmenistanly mugallimleriň saýlawlaryň galplaşdyrylmagyndan başlap dürli köpçülik çäreleri, ýogurlary, bag ekmek işlerine hem çekilýänini, bu ýagdaýlaryň hemmesiniň olaryň hünär taýýarlygyny we at awraýyny ziýan ýetirýänligini aýtdy.
Mugallimler bu ýagdaýlardan nägile, ýöne olary işlerini ýitirmekden, hatmäte çiýagdaýa düşmekden gorkup öz nägileliklerini açyk aýdyp bilmeýärler.
Dip Aşgabatda 16 ýylda çağukodan öňkü morlum aýtdy. Onun sözlerine göre Türkmenistanlı pedagoglar iňir erksiz adamlar bolup olaryň köp mesele barada öz pikirini aýdyp bilmezligi. Hem işe eginlerini gysyp ýaşamagy, soňu bilen okudýan çağalaryna hem gylyk käsiýet bolmaly bir zat bolup geçýär. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmiýlerinden düşünür salyp bilmeýär.